Tak ještě jednou dobré dopoledne. Proč jsme dneska tady? Nebo jinak řečeno, proč chodíme do shromáždění na bohoslužby? Víme to? Já mám na rozdíl od vás tu nevýhodu, že pracuji v organizaci, která si řekla, že jedna z hodnot bude církev. Takže tím, že jsem tam vedoucím, tak nemám na výběr, než tuhletu hodnotu nectít. Ale přiznám se, že ne vždycky jdu do shromáždění s nějakým velkým očekáváním a už vůbec ne s tím, že bych se do shromáždění těšil. Možná, že jste na tom někteří podobně. Nebo možná někteří z vás chodíte kvůli tomu, že jste si na to zvykli, že je to nějaký životní styl. Většinou pak bývá problém, když se něco mění a když se mění to společenství, na který jsme byli zvyklí. A my se s tím musíme nějak poprat, musíme se s tím srovnat. Já si myslím, že to je dobře, protože církev je živý společenství. Není to nic neměného. A nebo možná nechodíte mezi ostatní křesťany, možná nechodíte na žádný bohoslužby, přesto jste věřící. Ale já věřím tomu, že křesťanství není individuálním náboženstvím, že nás Pán Bůh povolává k tomu, aby jsme žili společně. Tak dneska určitě pro Petru, ale nejenom pro Petru, pro všechny, kteří možná někdy ztrácíte naději v církev, tak bych chtěl dneska k vám mluvit a doufám, že vás pozbudím k tomu, že církev má smysl a že to je dobrý chodit do společenství ostatních věřících. Já jsem kdysi slyšel jeden názor od jednoho bratra, že Pán Ježíš vždycky kázal a učil o Božím království a někde se to nějak zvrtlo a vznikla z toho církev. Že vlastně církev je takový omyl. Já si myslím, že my máme možná někdy trošku problém v chápání toho, co ta církev je a jak Pán Bůh vnímá společenství věřících lidí. A vlastně jaký záměr vůbec měl se svojí církví. My vidíme církev jako instituci a někdy na nás doléhá to vnímání světa jako církve. Když se ale podíváme do Bible, pokud chcete číst se mnou, budu číst z Matouše z 16. kapitoly od 13. verše, tak zjistíme něco zvláštního, něco jiného. Matouš 16, 13 až 20. Když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše, nebo za jednoho z proroků. Řekl jim, a za koho mne pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále zbuduj svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi. A co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Aha, takže Pán Ježíš přišel založit církev, že jo? Je to tak? Aspoň podle Matouše. My někdy vidíme církev neúplně, my vidíme vždycky jen záblesk církve, pouze určitou část, záblesk, který jsme schopni zažít a prožít během našeho času tady na tom světě. Ale Pán Ježíš od první chvíle své služby věděl, že přijde sem na zem, aby shromáždil lidi v jeho jménu. Když apoštol Pavel mluví o církvi, tak nemluví o instituci, o autoritách, o nějakých strukturách pouze. Samozřejmě každý společenství lidí potřebuje tyhle ty věci, ale mluví především o lidech, mluví o stavbě, mluví o živých kamenech, o něčem, co není o pravidlech, ale především o vztazích. A pokud si všimneme, co Pavel psal ve svých listech, tak se to netýkalo primárně struktur a co je všechno potřeba dělat, ale cílem byly vztahy lidí mezi sebou v těch společenstvích. Někteří lidé možná si myslí, že církve nebo společenství, do kterých chodíme, jsou postavený na tradicích, možná na stejných zájmech, nebo možná na nějakých hodnotách. Určitě církev má nějaké hodnoty. A já jsem přesvědčený, že církev je postavená na vyznání. Na vyznání, který učinil Petr právě v ten moment, kdy Ježíš se zeptal, za koho mě pokládáte vy. Na vyznání, že Ježíš je Mesiáš, syn Boha živého. Dneska možná jsou lidi, kteří taky si myslí, že Ježíš byl jeden z proroků, že to byl učitel, člověk, který to myslel dobře, pak to s ním špatně dopadlo. Ale jenom určitá část lidí vyznává Ježíše Krista jako syna Boha, jako Božího syna, jako Mesiáše. Na tomhletom vyznání se Pán Ježíš rozhodl postavit svoji církev. On říká Petrovi, Petře, ty jsi skála, ty jsi ten kámen a na té skále já postavím svoji církev. Je to vyznání, které mění úplně všechno. Můžeme chodit do církve, do společenství s různými představy o Kristu, o Ježíši, ale pouze tohleto vyznání z nás činí příslušníky církve, když vnímáme Ježíše jako Boha. Je pravda, že některé církve to vnímají tento text jinak. Já jsem přesvědčený o tom, že tohleto vyznání je základem našeho společenství. Je to důvod, proč já sem chodím mezi vás, že s vámi můžu společně vyznat Ježíše jako svého spasitele, jako Božího syna. Takže důvod, proč tu máme dneska církev, není kvůli tomu, že by si lidi rozmysleli, že udělají nějakou instituci, nebo že by se dohodli, že to bude dobrý se vidět společně. Ten primární důvod je ten, že Pán Ježíš se rozhodl, že bude shromažďovat lidi na základě tohoto vyznání. Stejně tak, jako můj syn staví z lega úžasné stavby, tak Pán Bůh se rozhodl, že postaví úžasnou stavbu z těch živých kamenů z nás. Některé církve mají tendence klást vysoké nároky na členy. My jsme jedna z těch církví. Já netvrdím, že to je špatně. Myslím si, že je to dobrý vědět, jaký máme hodnoty, v čemu věříme, podle čeho chceme žít. Ale nejsem si úplně jistý, jestli je to vždycky tak důležitý pro to chápání nebo pro to vnímání toho, co je a co není církev, nebo toho, kdo by měl patřit a neměl patřit do církve. Podle mě, když Petr vyznal, že Ježíš Kristus je Mesiáš, tak ještě nebyl úplně obrácený. A rozhodně měl hodně daleko k tomu, aby jsme ho mohli pokládat za bohabojného křesťana nebo člověka, který by byl obdarovaný duchem. Měl různá duchovní obdarování. Navíc ho Ježíš ještě nazve satanem, a když mu Ježíš říká, že má být dalek toho, aby byl obětován, aby umíral. A přesto v ten moment, v tenhle ten okamžik mu Ježíš zjevuje, že na základě tohohle vyznání zbuduje svoji církev. Já jsem přesvědčený, že pro vstup do církve jsou potřební především dva předpoklady. Ten první je, že člověk musí být hříšník. Je to blbý, ale pokud se nepokládáte za hříšníka, tak si úplně nejsem jistý, že by vás Pán Ježíš povolal do svého společenství. Ježíš přišel volat hříšný, ne spravedlivý. To jsou jeho slova, ne moje. A ten druhý požadavek je právě vyznání toho, že Ježíš je Mesiáš, Spasitel. Jinými slovy, že Ježíše potřebujeme. Církev je vlastně jediným klubem, jediným společenstvím, který, abyste do něho mohli vstoupit, tak vlastně potřebujete být zkažený. Je to tak? Pravda je taková ovšem, že kdo se trvává v hříchu, tak vlastně popírá to svoje vyznání Krista jako Mesiáše a svého Spasitele. V dnešní době je ale problém v tom, že někteří lidé vidí sebe sama jako věřící, jako křesťany. Přesto nechtějí patřit do žádného společenství. Existují dneska církve, které zrušily členství. Církve, které vlastně jsou otevřené úplně komukoliv. A někteří lidé dokonce, když se jich zeptáte, kam patříte, do jakého společenství, kam chodíte, tak vám řeknou, že patří všude. Že církev je jedna, což mají pravdu, ale oni, že patří všude. Já si vždycky říkám, tak to jsou asi všude přítomný. Asi nějaký speciální obdarování ducha. Pravda je taková, že když se pak zeptáte, tak oni je nikde neznají. Takže co je znakem toho, že patřím do nějakého společenství? Kvůli tomu je to to, že já si myslím, že tam patřím. Mám nějakou průkazku, zaplatil jsem členský poplatek. Nebo je to proto, že lidé v tom společenství můžou vyznat, ano, my ho známe. On je součástí našeho společenství. On je tady mezi námi. Proto si myslím, že někdy domácí skupinka může být hodnoměrnějším obrazem církve, než velký anonymní shromáždění. Je to ještě jedna věc, která mě na církvi fascinuje. Já jsem vždycky vnímal církev jenom jako to naše společenství, jak se scházíme. Já jsem si uvědomil, že církev je daleko něco většího. A jedna z věcí, která mě do dneška udivuje, je to, jakým způsobem Duch Svatý církev od počátku vede a buduje a čím vším církev musela projít. Jinými slovy, to zaslíbení brány pekelí nepřemohou, že mohu vidět, že je opravdový, že k tomu opravdu dochází. Je to jedno z Ježíšových slov, který můžeme vidět, když se podíváme zpětně do historie, že se opravdu naplňuje. Když se podíváme na ranou církev, co všechno musela vydržet pro následování od židů. Jeden z nich byl dokonce tak horlivý, že z něho Ježíš musel udělat svého apoštola. Byli předhazováni křesťané lvům, pro následování od Římanů. A nikam to nevedlo, až nakonec musel Galerius přiznat, že ty šance jsou marný, a Konstantin I. potom radši učinil křesťanství státním náboženstvím. A když se nepodařilo církev zničit silou, tak se církev musela vypořádávat z heretiky, musela si udržet to vyznání, který udělal Petr, že Ježíš je syn Boží a Mesiáš. A když se podařilo tohleto, tak církev se musela vypořádat i se snahou ovládnout církev mocí, kontrolovat církev lidmi. Dokonce církev zažila i papežský schizma. A když už to vypadalo, že církev možná bude ovládaná lidmi a lidskou mocí, tak přišla reformace, která vrátila západní církev pod autoritu písma. A když tohleto selhalo, tak zase byly snahy nahradit církev něčím jiným. Měli jsme tu nacismus, komunismus a kdejaký izmy a další ideologie. A přesto všechno církev tu stále je. Já jsem byl teďko na jedné konferenci, která se konala v hotelu v Polsku, v hotelu, který byl postavený pro komunistický papaláše. Měli se tam scházet komunističtí předáci vedoucí a dneska jsou tam křesťanské konference. Takže Ježíš řekl, že církev vybuduje a že jí bráním pekel nepřemohou, tak můžeme vidět, že se tomu tak děje. My někdy možná máme pocit, že církev nebo že sbory západní církev vymírají, že počty věřících se menší, ale to není úplně pravda. Pravda je ta, že západní církev, její vliv a počty lidí klesají. Členové určitě se nehrnou v Evropě, už ani ve Spojených státech do toho, aby byli součástí nějaké instituce. Ale kdybyste četli knížku The Next Christendom, další křesťanstvo od Philipa Jenkinse, tak byste viděli, že církev globálně pořád roste. Už to není v severní polokouli, už je to jižní polokoule, Jižní Amerika, Afrika a dokonce Čína. V Číně dokonce, navzdory tomu, že komunismus se snažil potlačit křesťanství, tak jsou předpoklady, že během několika desítek let v Číně bude víc křesťanů než na celém světě. Tak jak chápat teda tu církev? Co si máme od ní? Jak o tom přemýšlet? Apoštol Pavel používal různý obrazy církve. A kdybychom četli list Efeským, tak mluví o církvi jako o chrámu, o tělu nebo o nevěstě. A když apoštol Pavel mluví o stavbě, tak píše toto. Jste stavbou, jejíž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Když Pavel mluví o chrámu, o církvi, tak tu mluví o stavbě, která má počátky už v prorocích, v apoštolech. A my víme, že v církevních otcích, v různých tradicích, v lidech, kteří byli před námi, kteří předávali víru, a my jsme součástí téhleté církve, nemůžeme chtít nebýt. Jsme součástí stavby, která roste neustále, která je neustále budována. My jsme jedni z těch kamenů. Nebo Pavel mluví o těle. A píše. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího. A tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a s tím sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby, navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Takže my jsme vlastně byli povoláni k tomu, abychom budovali Kristovo tělo. A nejenom, aby jsme budovali, ale aby jsme v Kristově těle byli budováni. A jestliže chrám je místem, kde Pán přebývá mezi náma, víme, že Pán říkal, kde se dva nebo tři v jeho jménu sejdem, tak tam je uprostřed nás. Tak tělo je určitě nástrojem, nebo způsobem, jakým Pán vykonává svoje dílo tady na zemi. Buduje sám sobě svoji nevěstu. No a ten obraz té nevěsty, to je něco, co všichni vyhlížíme. Že? Když už nechodíme do církve kvůli tomu, že víme, že tady mezi náma je přítomný Bůh svým duchem. Když nechodíme kvůli tomu, aby jsme budovali druhé, nebo se nechali budovat, tak bychom měli chodit aspoň kvůli tomu, že očekáváme, že Pán jednou přijde, vezme si svoji nevěstu církev a bude s ní jedno. Že budeme konečně jedno s Kristem. Já si nepamatuju, že by v Biblii někdy bylo napsáno, že by Pán přišel a byl jednou s tebou. Pokud si pamatuju, tak vždycky čteme o tom, že Ježíš bude jedno se svojí církví. Tak vás chci pozbudit, pokud máte někdy rozpaky v tom, že církev nenaplňuje vaše představy, pokud možná už nevidíte naději pro církev, nebo pokud vnímáte církev jako společenství pouze lidí, který znáte, s kterými se setkáváte pravidelně, abyste si nasadili širší srdce, abyste otevřeli oči a viděli víc než jenom to, kde žijete, kam chodíte, než to, co jste měli vy možnost zažít. Zkusme vidět církev, jako ji vidí Pán. A jestliže Kristu církev za to stála, aby se za ní obětoval, jestliže ji miloval tolik, aby dal za ní život, tak si myslím, že by nám za to měla stát taky. Tak děkuji za pozornost.